igra slučaja ili delo stvoritelja. Zarastanje rana kod čoveka. Proces zarastanja rana i regeneracije tkiva jedan je od brojnih mehanizama koji čoveku omogućuju život. Ovaj proces započinje čim dođe do neke povrede. Razmislite o sljedećem. Zaceljivanje je moguće zahvaljujući sljedećim složenim funkcijama ćelija. Trombociti se skupljaju oko rane, formirajući ugrušak krvi i zatvarajući oštećene krvne sudove. Upala štiti od infekcija i uklanja sve neželjene nusproizvode koji su nastali zbog povrede. Za samo nekoliko dana telo počinje da zamenjuje oštećeno tkivo, zatim dolazi do zarastanja rane i obnavljanja oštećenih krvnih sudova. Na kraju se formira ožiljak i oštećeno područje više nije tako osjetljivo. Prirodno zarastanje rana dalo je naučnicima ideju da izrađuju plastiku koja može sama sebe da regeneriše. U njoj se nalaze sićušne cevi s dve hemikalije, koje počinju da cure kada dođe do nekog oštećenja. Dok se one mešaju, stvara se gel koji se širi preko oštećenog područja i zatvara sve pukotine i rupe. Kako se gel stvrdnjava, nastaje čvrsta materija koja oštećenom materijalu vraća originalnu izdržljivost. Jedan istraživač priznaje da je ovaj veštački proces zarastanja, koji se još uvek usavršava, samo kopija onoga što već postoji u prirodi. Do kakvog ste zaključka došli? Da li je proces zarastanja rana nastao evolucijom ili je delo stvoritelja? Kraj članka. Za više informacija posetite www.duplove.org. Kraj časopisa.